Գլուխ 94-րդ. Արենս Ռինգոլդի մահը. Ես չնչին պատկերացում անգամ չունեի առաջնորդի մտադրությունների և այն մասին, թե ինչ տեսարան էր սպասում ինձ. Այրվելով անհամբերությունից, ես հարցրեցի այդ մասին. «Սիրուհիներ ձեռք բերելու նոր եղանակ», պատասխանեց նա ժպտալով.
«Բայց ով է սիրահարված և ով է նրա կրքերի առարկան»։
«Համբերություն, Ռենդոլֆ, և ամեն ինչ կտեսնեք»։ «Օ, դա հազվադեպ տեսարան է, ամենազվարճալի և դժվար ըմբռնելի կատակերգություն»։ «Դա ուղղակի ծիծաղելի կլիներ, եթե նրա մեջ ներհյուսված չլիներ ողբերգությունը»։ «Դուք ամեն ինչ կտեսնեք»։ «Միայն հավատարիմ ընկերոջս շնորհիվ իմացա այդ մասին, և այժմ ինքս եմ տեսնում այդ բոլորը սեփական աչքերով. իսկ այն բանի համար, որ ես այստեղ եմ, և որ ինձ հաջողվեց փրկել ձեզ, և դեռ ավելին, ձեր քրոջ պատվի փրկության համար, դուք պարտական եք Հաջ Եվային»։
«Ազնիվ կին»։
«Նրանք մոտ են. ես սմբակների դոփյուն եմ լսում. մեկ, երկու, երեք. այո, պետք է, որ նրանք լինեն. նայեցեք այնտեղ»։ Ես նայեցի ցույց տված ուղությամբ. ձիավորների մի փոքր խումբ դուրս եկավ անտառից և քառը տրոպ սլացավ դեպի բացատը. Խթանելով ձիերին, նրանք բարձր աղաղակելով սլացան ուղիղ ճամբարի կենտրոնը. Տեղ հասնելով, նրանք ատրճանակները պարպեցին օդի մեջ և շարունակելով բղավել, սլացան դեպի բացատի հակառակ կողմը. Դրանք սպիտակներ էին, մի բան, որ ինձ խիստ զարմացրեց. Բայց էլ ավելի զարմացրեց այն, որ ես նրանց ճանաչում էի. ամենայն դեպս, նրանց դեմքերն ինձ ծանոթ էին. Այդ մարդիկ մեր ավանի հայտնի սրիկաներն էին. Բայց երրորդ անակնկալն էր սպասում ինձ, երբ Սևեռուն նայեցի նրանց պարագլխին. Ես նրան շատ լավ էի ճանաչում. դա ինքը, Արենս Ռինգոլդն էր. Դեռ չէի հասցրել ուշքի գալ երրորդ անակնկալից, երբ ինձ արդեն սպասում էր չորրորդը. Յամասի հնդկացիները և նեգրերը, ըստ երևույթին վախեցած այդ հարցակումից, դեսուդեմ փախան և թաքտվեցին թփուտներում. Նրանք բարձր ոռնացին և փախչելով նույնիսկ կրակեցին օդի մեջ. Գաղտնիքի ետևից, ի՞նչ է նշանակում այդ բոլորը. Ես ուզում էի նորից հարցով դիմել ընկերոջս, բայց նկատեցի, որ նա զբաղված է, և ըստ երևույթին չի ուզում, որպեսի իր ուշադրությունը շեղեն. Նա զննեց հրացանը, կարծես թե ստուգելով նշանացույցը. Նորից նայելով բացատի կողմը, ես տեսա, որ Ռինգոլդը մոտեցավ քրոջս և կանգ առավ. Ես լսեցի, թե նա ինչպես քրոջս դիմեց անունով և մի քանի սիրալիր խոսքեր ասաց. Նա պատրաստվում էր իջնել ձիուց այն ժամանակ, երբ նրա ուղեկիցները շարունակում էին աղաղակներով սլանալ բացատով և կրակել օդի մեջ. «Նրա ժամը եկավ», ասաց Օցեոլան և առանց աղմուկի շարժվեց առաջ. «Նա վաղուց էր պատժի արժանի և վերջապես կատարվելու է»։ Այդ ասելով, նա դուրս եկավ բաց տեղ. Ես տեսա, թե նա ինչպես բարձրացրեց հրացանը. Փողն ուղված էր ուղիղ Ռինգոլդին. Հաջորդ ակնթարթին լսվեց կրակոցը. Օցեոլայի շրթունքներից դուրս թռավ ականջ ծակող բացականչությունը. «Կախակուին է»։ Ռինգոլդի ձին դատարկ թամբով մի կողմ նետվեց, իսկ Ռինգոլդը տապալվեց գետին և սկսեց ջղաձգորեն թպրտալ. Նրա ուղեկիցների միջից սարսափելի աղաղակներ լսվեցին. ոչ մի բար չասելով, ոչ իրենց վիրավոր պարագլխին, ոչ նրա վրա կրակող մարդուն, նրանք վարկենապես ծածկվեցին թփուտներում. «Նշանը ճիշտ չէր, նա դեռ կենդանի է. ես չափից դուրս շատ բան եմ տարել այդ սրիկայի մեղքով. բայց ամենայն դեպս կխնայեի նրան, եթե երդում տված չլինեի. երդումս պետք է պահեմ, նա պիտի մեռնի»։ Սառը նկատեց Օցեոլան. Այս խոսքերով նա նետվեց դեպի Ռինգոլդը, որն արդեն վեր էր կացել և փորձում էր ծլկել թփուտներում, կարծես դեռ հույս ունենալով փրկվել։ Սրիկան սարսափից վայրի ճիչ արձակեց, երբ տեսավ, որ դաժան վրիժառուն հասնում է իրեն։ Վերջին անգամ ես լսեցի նրա ձայնը։ Մի քանի ցատկով Օցեոլան հայտնվեց նրա կողքին. Երկար դանակը փայլեց օդի մեջ և իջավ այնպիսի արագությամբ, որ հազիվ կարելի էր նկատել հարվածը։ Դա մահացու հարված էր։ Ռինգոլդի ծնկները թուլացան, և նա մեռած գետին տապալվեց հենց այնտեղ, ուր նրան հասավ Օցեոլան։ Նրա սառած մարմինը այդպես էլ մնաց կծկված։
«Սա իմ թշնամիներից չորրորդը և վերջինն էր. Վերջինը, ումից ես երթվել էի վրեժ լուծել»։
«Իսկ Սքոթը»՝
հարցրեցի ես։
«Նա երրորդն էր և սպանվեց երեք ահա այս ձեռքով»։ «Մինչև հիմա»,
շարունակեց Օցեոլան վարկենական լռությունից հետո,
«վրեժ առնելու համար էի կռվում, վրեժս լուծեցի, ես բավարարված եմ, և այժմ»։
Հետևեց մեծ ընդպիչում։
«Եվ այժմ»՝ մեքենայորեն հարցրեցի ես։
«Այժմ ինձ համար միևնույն է, թե նրանք երբ կսպանեն ինձ»։
Այդ տարօրինակ խոսքերն ասելով, Օցեոլան նստեց տապալված ծառի վրա և ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ Ես հասկացա, որ նա առարկության չի սպասում։ Օցեոլայի ձայնի մեջ տխրություն էր հնչում։ Կարծես թե ինչ-որ խոր, անհաղթահարելի վիշտ կար թաքնված նրա սրտում։ Այդ վիշտը չէր կարելի մեղմել, չէր կարելի մխիթարական խոսքերով ամոքել այն։ Ես դա վաղուց էի նկատել։ Այդպիսի ռոպեներին ավելի լավ էր նրան մենակ թողնել, և ես կամացուկ քաշվեցի մի կողմ։ Մի քանի ռոպե հետո քույրս արդեն իմ գրկում էր, իսկ կողքիս սև ջեկը մխիթարում էր Վիոլային, սեղմելով նրան իր սև կրծքին։ Նրա վաղեմի ախոյանը ոչ մի տեղ չէր երևում։ Շինծու հարձակման ժամանակ դեղին ջեկը հետևեց իր ենթականների օրինակին և անհետացավ անտառում։ Եվ չնայած հիմա նրանց մեծ մասը վերադարձել էր ճամբար, բայց դեղին առաջնորդի հետքը կորավ։ Նրա բացակայությունը Օցեոլայի մեջ կասկած առաջացրեց։ Նրա ուժն ու վճռականությունը վերադարձան։ Նա կանչեց իր զինվորներին և մի քանի մարդ ուղարկեց մուլատին փնտրելու։ Բայց ոչ մի տեղ չգտան նրան և ետ սլացան։ Զինվորներից մեկը բացատրեց, թե ինչն ինչոց է։ Ռինգոլդը հինգ ուղեկիցներով էր, իսկ ճանապարհն ուշադիր զննելով, հնդկացին վեց ձիու հետք էր նկատել։ Այդ լուրը ըստ երևույթին Օցեոլայի վրա տհաճ տպավորություն թողեց։ Նա նորից զինվորներ ուղարկեց որոնելու և հրամայեց ինչ գնով է լինի իր մոտ բերել մուլատին, կենթանի կամ մեռած։ Խստությամբ տրված հրամանը վկայում էր այն մասին, որ Օցեոլան կասկածում էր դեղին ջեկի հավատարմությանը։ Զինվորները, ըստ երևույթին, բաժանում էին իրենց առաջնորդի կասկածները։ Հայրենասերների խումբը, որ վերջին ժամանակները շատ տանջանքներ էր կրել, զգալի կերպով պակասել էր։ Մի քանի ոչ մեծ ցեղեր, պատերազմներից հոգտած և քաղցի մատնված, հետևեցին Օմատլայի ցեղի օրինակին և դադարեցրին դիմադրությունը։ Մինչև հիմա հնդկացիները հաղթել էին բոլոր մարտերում, բայց նրանք հասկանում էին, որ սպիտակները ուժերի բացահայտ գերակշռություն ունեն, և վաղ թե ուշ վերջնական հաղթանակը լինելու են նրանց կողմը։ Երկար տարիների անարդարությունների և կեղեքումների համար վրեժ առնելու զգացումը սկզբում ոգևորում էր նրանց, բայց նրանք լիովին վրեժ լուծեցին և բավարարվեցին դրանով։ Սերը հայրենիքի նկատմամբ, իրենց նախնիների հողին կապված լինելը, հայրենասիրության զգացումը, այդ բոլորը դրված էր կշերքի մի նժարին, իսկ մյուս նժարի վրա դրված էր անխուսափելի կործանման սարսափը։ Եվ երկրորդ նժարը ծանր կշռեց։ Մարտական խանդավառությունը կամաց-կամաց մարեց։ արդեն հաշտության բանակցություններ էին գնում։ Ընդկացիները ստիպված էին զենքը ցած դնել և համաձայնել վերաբնակվելու ուրիշ հողերում։ Ինքը Օցեոլան չէր կարող ետ պահել իր ժողովրդին։ Սեմինորները միևնույնը ընդունելու էին խաղաղության պայմանները։ Ասենք, դժվար թե նա կարողանար զսպել նրանց։ Բացառիկ կանխատեսության ձիրքով օժտված, նա գիտեր իր թշնամու ուժերն ու առանձնահատկությունները։ Նա կանխագուշակեց բոլոր աղետները, որ կարող էին ընկնել իր հայրենակիցների և հայրենիքի վրա։ Ընտրություն չկար։ Հատկապես այդ գալիք աղետների նախազգացումն էլ բուն տխրության պատճառն էր, որի կնիքը դրված էր նրա բոլոր արարքների, բոլոր բարերի վրա։ Իսկ գուցեև դրա հետ խառներ անձնական խոր վիշտը, տանջող և անհույս սերը այն աղջկա նկատմամբ, որին նա երբեք չէր կարող հույս ունենալ իր կինը անվանելու։ Ես շատ հուզվեցի, երբ երիտասարդ առաջնորդը մոտեցավ քրոջս։ Նույնիսկ հիմա ես դեռ ծանր կասկածների զոհ էի և հետևեցի նրանց չթուլացող ուշադրությամբ։ Բայց իմ կասկածները անտարակույս խափում էին ինձ։ Ոչ Օցեոլան, ոչ քույրս անհանգստության ամենաչնչին առիթ չտվեցին։ Երիտասարդ առաջնորդը իրեն պահում էր համեստ և քաղաքավարի։ Քրոջս հայացքում կարելի էր միայն ջերմ երախտագիտություն կարդալ։
«Միս Ռենդոլֆ, ես պետք է ձեզնից ներողություն խնդրեմ այն տեսարանի համար, որին ստիպված եղաք վկա լինել. ես չէի կարող թույլ տալ, որ այդ մարդը հեռանար. Տիրուհի, նա ոչ միայն ձեր, այլ նաև մեր մեծագույն թշնամին էր. Մուլատի օգնությամբ նա կատարեց այն կեղծ հարձակումը, հուսալով ստիպել ձեզ իր կինը դառնալ. Բայց եթե դա նրան չհաջողվեր, նա դեն կնետեր դիմակը և այն ժամանակ… Ես չեմ ուզում խոսել այն մասին, թե ինչ կարող էր պատահել ձեզ այն ժամանակ. Ինչ բախտավորություն էր, որ ես ժամանակին հասա»։
«Ազնիվ Օցեոլա», բացականչեց Վիրգինիան։ «Դուք երկրորդ անգամ փրկեցիք իմ ու եղբորս կյանքը. ինչպես շնորհակալ լինենք ձեզնից, բարեր չեմ գտնում. ես կարող եմ ձեզ առաջարկել մեր երախտագիտության այս փոքրիկ ապացույցը»։
Այդ ասելով, նա մոտեցավ առաջնորդին և նրան հանձնեց երկտակ ծալած մի մագաղաթ, որը պահում էր իր կրծքի վրա։ Օցեոլան իսկույն ճանաչեց այդ փաստաթուղթը։ Դա իր հոր կալվածքի վավերագիրն էր։
«Շնորհակալություն.
սա իրոք անշահախնդիր բարեկամության ապացույց է. Բայց ավաղ, արդեն շատ ուշ է»,
ասաց նա տխուր ժպիտով։
«Նա, ով աշխարհում ամենից շատ էր ուզում ստանալ այդ թանկարժեք թուղթը, ով այնպես ձգտում էր վերադառնալ իր սիրելի տունը, այլևս գոյություն չունի. Մայրս մահացել է. երեք նրա հոգին թռավ հավերժություն»։
Դա սարսափելի նորություն էր նաև Մայումիի համար։ Բուրըն վշտի պորտկումից, արցունքներով ողողված, նա ընկավ քրոջս գիրկը։ Երկուսի գրկախառնումները և արցունքները խառնվեցին իրար։ Լռություն տիրեց։ Ինքը Օցեոլան այնքան հուզված էր, որ չէր կարողանում ոչ մի բառ ասել։ Բայց անցավ մի քանի րոպե և նա տիրապետեց իրեն։
«Լսեք ինձ, Ռենդոլֆ», ասաց նա։ «Մեզ չի կարելի անցյալի հիշողությունների վրա ժամանակ կորցնել, երբ ապագան այնպես մռայլ է և անորոշ. ձեզ հարկավոր է վերադառնալ պլանտացիա և մտածել նոր տուն կառուցելու մասին. դուք կորցրել եք միայն տունը, բայց ձեր հարուստ հողերը պահպանվել են. նեգրերը կվերադարձվեն. ես այդ մասին կարգադրություն արել եմ. նրանք արդեն ճանապարհ են ընկել դեպի պլանտացիա. այստեղ նրա տեղը չէ»։ Նա ցույց տվեց Վիրգինիային։ «Եվ ձեզ հարկավոր է անմիջապես ճանապարհ ընկնել. ձիերն արդեն պատրաստ են. ես ինքս կուղեկցեմ ձեզ մինչև սահմանը, իսկ հետո դուք արդեն ոչ մի թշնամուց վախենալու բան չունեք»։
Այդ ասելիս նա բազմանշանակ նայեց Ռինգոլդի դիակին, որ ընկած էր անտառի եզրին. Ես հասկացա նրան, բայց չպատասխանեցի.
«Իսկ նա?»
հարցրեցի ես ցույց տալով Մայումիին.
«Անտառը վատ պաշտպանություն է, առանձնապես այսպիսի ժամանակ. Նրան թույլ կտաք մեզ հետ գա»։
Օցեոլան ամուր սեղմեց ձեռքս. Ես ուրախացա, որ սալով նրա աչքերի մեջ շողշողացող երախտագիտությունը.
«Շնորհակալություն»։ «Շնորհակալություն բարեկամական առաջարկության համար. Ես ինքս էի ուզում խնդրել ձեզ այդ մասին. Դուք ճիշտ եք. Նա այլևս չի կարող ապրել միայն ծառերի պաշտպանության տակ. Ռենդորֆ, նրա կյանքը և պատիվը ձեզ եմ վստահում. Տարեք նրան ձեզ հետ, ձեր տուն»։